У ефірі Радіо Свобода. У працькій студії Віталь Циганков
і Стасі Вашкевич.
День добрий. Сьогодні середа, 29 красовіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми обміркуємо виніки візиту Олександра Лукашенка у Італію, поговоримо про перемоги білоруської зборни на чемпіонаті світу по хокею, обміркуємо, чи готові білоруси до радикальних перемін у сувязі з кризисом. Ви почуєте огляд преси, передачу «Барди свободи» та інше. Гость сьогоднішнього ранішнього ефіру – письменник Владимир Некляєв. Але спочатку, як завсёды, Стасі Вашкевич познайоміть вас з головними подіями дня сьогодні у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Злучені Штати увітали операцію пакистанських військов на північному заході від Ісламабаду, назвавши її відповідним відказом на дії талібів у регіоні. Пакистанські військові відділи увійшли у провінцію Бунер. По позиціях талібів були нанесені авіаудари. Поводле пакистанських уладів за час операції забиті звиш 70 воєнників. Згуби серед військовців составили 10 чоловік. Улади Мексика-Сіті заборонили рестораціям подавати їжу, окремя як для адносу з собою. Гэта один з кроків у рамках кампанії з метою спинення ширення вірусу свиного грипу, який уже забив 159 чоловік у країні. Поза межами Мексики 65 чоловік заразилися у Злучених Штатах. Випадки свиного грипу підтверджені у Канаді, Новій Зеландії, Ізраїлі, Іспанії і Великій Британії. Російський воєнний корабель захопив підозрюваную піратську судину з 29 чоловіками команди у сомалійських прибережних водах. Під час піратрусу на захопленому кораблі були знайдені автомати Калашникова, винтовки і інші пристосування. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко має зустрітися сьогодні в Москві зі своїм російським колегом Владимиром Путіним. Повідомляється, що Тимошенко збирається добиватися зниження мінімальної годової кількості газу, яку Україна раніше обов'язалася закупати у Росії. І у США сенатор-республіканець з 29-годовим стажем перейшов до демократичної партії, закидаючи своїм былым поплечникам, що партія стала настільки консервативною, що він не впевнений, що зможе перебратися на своєму частку у наступному році. Тепер демократам не хапає тільки одного голосу у Сенаті, каб ухвалити любое законодавство без оглядки на республіканську меншість.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич познайомив вас з головними подіями дня у світі. У Мінську 7 годин у 3 хвилини. І зараз я більш подробно познайомлю з основними темами сьогоднішнього ранішнього ефіру. Беларусь саспела да демократичних реформ. Гэтак заявіў у Варшаве прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Бліц-аналіз, удалося Олександру Лукашенку протиснуться у Європу праз Рим і Ватикан. Як виявилася білоруська хокейна зборна у перших матчах чемпіонату світу і чого варто чекати далі? Що меркують у городі на конт голодовки предпримальника Миколая Автуховича, яка тягнеться уже 2 тижні? Гость сьогоднішнього ранішнього ефіру – письменник Владимир Некляєв. У дослідах свободи, як білоруси змагаються з кризисом, чи готові вони до радикальних переменів. Громадський редактор тижня, першокурсниця Європейського гуманітарного університету Кася Степанова розповідає про вільну культурну столицю Європи. І зараз, як завсёды, про надвор'я. Ось уже третій день у нашому ранішньому ефірі я говорю таку фразу. Сьогодні в Білорусі чекається сонячне і тепле надвор'я. Температура повітря сьогодні днем буде 23-25 градусів тепла. Нагадаємо, сьогодні красовік, 29 число. Беларусь саспела для початку реформу. Такое меркаванне выказаў у Варшаве італьянскі прэм'ер Сільвіо Берлюсконі. Кіраўнік ураду Італіі прыбыў учора ў польскую сталіцу дзеля ўдзелу ў двухбаковых эканамічных кансультацыях. Пасля сустрэчы ён даў сумесную з сваім польскім калегам Дональдам Тускам прэсавую канферэнцыю. Падрабязней Алена Струве.
Адказваючы на пытанне журналістаў аб уражаннях ад сумеснай вячэры з Александрам Лукашэнкам 27 красавіка ў Рыме, Сильве Берлюсконі адзначыў: «Я сустрэўся з прэзідэнтам Лукашэнкам таму, што даю перавагу размовам, кантактам, дыскусіям. Я адчуў у заявах Лукашэнкі амбіцыі і імкненне вярнуцца да еўрапейскіх і ўсясветных каштоўнасцяў, каб вывесці краіну з ізаляцыі. Памятаю, я гадоў 16 таму мы гэтак жа падозрана ставіліся да Турэччыны», — дадаў італьянскі прэм'ер. Берлюсконі выказаў уласнае адчуванне таго, што Беларусь саспела для пачатку рэформаў і паступовага пераўтварэння ў поўную дэмакратыю. Палітык падкрэсліў, што Еўропа павінна скарыстацца гэтым момантам, каб рэформы ў Беларусі сталі рэальнасцю. Адрозна ад свайго італьянскага калегі, польскі прэм'ер Дональд Туск выказаў больш стрыманую пазіцыю. Ён адзначыў, што набліжэнне з Мінскам магчымае на ўмовах прагрэсу ў галіне дэмакратыі, павагі да правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь. «Мы по-ранейшему критично ставимся до існуючих стандартов у галіне демократии у Беларуси», — подкреслил Туск.
Повідомляла Алена Струва. Пасля візіту ў Рым і Ватыкан кіраўнік Беларусі паабяцаў найбліжэйшым часам вырашыць пытанне, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства, у Празе, які мае адбыцца 7 траўня. Паводле Лукашэнкі, цытата: «Калі некаму не ёмка, што на саміт паедзе Лукашэнка, то Лукашэнкі там не будзе». Аднак прэзідэнт Беларусі заявіў, што нібыта прэм'ер Італіі Сільвія Берлусконі спадзяецца ўбачыць яго на саміце, як і іншых кіраўнікоў. Ці ўдалося кіраўніку Беларусі, скажам так, праціснуцца ў Еўропу праз Рым і Ватыкан? Пра гэта наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Алесем Лагвінцом.
Бліц-аналіз свабоды.
Нагадаем, што ад сярэдзіны 90-х гадоў гэта быў першы значны візіт кіраўніка Беларусі ў заходнюю Еўропу. Раней ён быў з візітам у Францыі на запрашэнне Жака Шырака, а таксама падчас наведвання гановерскай выстаўкі напрыканцы 90-х яму ўдалося пагутарыць з тагачасным кандыдатам на пасаду канцлера Нямеччыны Герхардам Шродэрам. Пасля цяперашняга візіту ці можна меркаваць, што Лукашэнку ўдалося такі трапіць у асяроддзе еўрапейскіх палітыкаў?
Бываюцца сустрэчы ёсць адлюстраваннем наяўнасці развіцця кантактаў беларускіх кіраўнікоў з еўрапейскімі лідарамі. Але ці стаіць у адным шэрагу Александр Лукашэнка з дэмакратычна абранымі лідарамі Заходняй Еўропы, асабліва ў яшчэ ў тым кантэксце, што яны ўвесь час падлягаюць кантролю з боку грамадзянскай супольнасці, прынамсі ў выглядзе вольнай прэсы, то гэтае пытанне застаецца адкрытым. Заўсёды трэба пакідаць магчымасць і шанс для чалавека выправіцца, але папярэднія дзеянні ўнутры палітыкі і вельмі недаўнія выказванні Лукашэнкі па-ранейшаму робяць яго ў пэўнай ступені ізгоем нормальной цивилизованной политики. Той факт, что он взял с собой Виталию дитя и повсюду святил его, не есть так само огульно принятыми дипломатичными нормами поводзинов европейских лидеров. Тому, как бы долучиться до отказных цивилизованных политиков Европы, Лукашенко треба зробить вельми шмат намаганий, что запечно своих денег, выказываний і ўвогуле сваёй палітыкі ў дачыненні найперш да свайго ўласнага народа.
Спадар Алесь, як вы думаеце, ці паедзе ўсё ж кіраўнік Беларусі на саміт у Прагу? Вакол гэтага пытання выказваюцца фактычна процілеглыя пазіцыі і розныя версіі.
Пытанне штучна раздзьмутае. Пасля візіту Лукашэнкі ў Рым, сустрэчаў з рымскім папам і з прэм'ер-міністрам Італіі, удзел ці не ўдзел яго ў Празе зараз губляе сваю вастрыню. Факт сёння ёсць такі, што дзверы ў Еўропу для беларускіх чыноўнікаў сёння пакінуты адкрытымі. Еўрапейскі звяз будзе спрабаваць паўтараць жэсты добрай волі ў дачыненні да беларускіх кіраўнікоў, спадзяючыся, што яны ўрэшце зразумеюць, што ёсць агульнапрынятыя правілы гульні і што варта гэтыя правілы прымаць, паколькі па іх гуляюць усе цывілізаваныя еўрапейскія краіны.
Я яшчэ нагадаю такі пасаж Лукашэнкі на адрас Берлюсконі. Цытую: «Які б ён не быў дыктатар, як яго называюць, але 75% італьянцаў яму давяраюць». Дык што, кіраўнік Беларусі знайшоў блізкіх сабе па духу?
То, што прэм'ер-міністр Італіі вельмі неадназначная асоба, і што ў яго могуць быць пэўныя аўтарытарныя тэндэнцыі, як у лідара, гэта агульна прызнана ў той жа Італіі. Але давер вымяраецца таксама паводзінамі. і здольністю політика вигравати у конкуренційній відкритій боротьбі. Берлусконі це підтвердив кілька разів, при тому, що він двічі був переобраний. Це вже його не третій раз. Коли Олександр Лукашенко зійде у позицію, то після того, як розкриється правда про те, яким чином він поводив себе тягом останній год, у нього не буде ніяких шансів повернутися наступний раз у владу.
Спадар Олесь, чому ж Олександр Лукашенко, однак, поїхав у Рим і Ватикан і навіть виступив організатором зустрічі Папи Римського з патріархом Кирилом?
Олександр Лукашенко зараз вільно мусно залежить, каб догрукатися до нових метових груп у білоруському громадстві, покольки йон відчуває, що ягона модель доживає останні дні, і йому треба демонструвати дивоси свого політичного майстерства, яке він, на великий жаль, має, для того, каб заховатися хоч якось на пливу. І останнє інтенсифікація політичної комунікації з громадством, його вандровки по країні, зустрічі за межою, така вельми активна політика у дочиненні до католицької церкви може свідчить про початок нового циклу політичної кампанії Олександра Лукашенка.
Бліц-аналіз «Свобода».
Утро з нашим кореспондентом Олесем Дашинським. Виніки візиту Олександра Лукашенка в Рим і Ватикан підводив політолог Олесь Логвинец.
Открий свободу у інтернеті.
Самое острое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес svoboda.org.
Сьогодні о 12-й годині поводле Менського часу відбудеться онлайн-конференція з редактором білоруського сектору Радіо Ватикана Яном Мойсіком. Натурально, що більшість питань, які вже прийшли на наш сайт, присвячені візиту Олександра Лукашенка у Ватикан, а так само міжконфесійним відносинам у Білорусі. Ви на хвалях свободи у Менську 7 годин 12 хвилин. І зараз зміняємо тему і переходимо до літератури. Книгарний письменник, під таким назовом «Союз білоруських письменників», вирішив започаткувати свою видавецьку серію. У ній побачить світ книги тих літераторів, яких не друкують державні видавецтви. І першою у цій серії повинна вийти книга у Владимира Некляєва «Центр Європи». Гэта проза, оповісті і оповідання. Спадар Владимир зараз з нами на сувязі. Добрий день.
Добрий день.
Владимир, вас можна павіншаваць. Калі книга з'явіцца ў продажы і дзе?
Книга ўжо надрукаваная, і з'явіцца, я думаю, ўжо на тым тыдні. Будзе ў незалежных распаўсюдніку.
Сказано, што гэта проза, аповісті і апавіданні. Скажыце, гэта вось невыпадкова, што ў вас апошнім часам, ну, калі не памыляюся, больш так цягне на прозу, чым на паэзію, якой вы прысвяцілі дзесяцігоддзі. Гэта пра нешта свечыць ці так проста сапала?
Гэта свечыць не толькі пра тое, што як Пушкін пісаў гады да прозы схіляюць, а пра некія ўнутраныя змены ў жыцці, як маім уласны, так і ў жыцці той краіны, таго месца і таго часу, якім я жыву. Вось у кнізе гэтай «Центр Европы» ёсць такое апавяданне з назвай «Цмок». Сюжет яго такі выдуманы, як хавалі чалавека, козлікі, на якіх стаяла труна, падламіліся, ён кульнуўся некуды пад плот у кусты, а тут пачалася непагач, снег з дажджом, усе заспяшаліся, ну і закапалі труну без нябожчыка. І он там паляжаў пад гэтым плотам у халадэчы, і не ведучы, што яму непахаванаму на могілках рабіць, падаўся след за ўсімі на памінкі па сабе, каб паглядзець, што ж гэта за людзі, з якімі ён жыў у адным часе, у адным месцы, якія могуць закапаць труду без нябожчыка. Метафарычна, уся кніга «Центр Европы» – это моя спроба асэнсаваць, з кім же я жыў, жыву у адным часе, у адным месцы. Яна, па-моему, гэтая метафора, гэтая спроба асэнсавання даволі ўдала выяўлена ў самым афармленні на першай старонцы, на вокладцы намаляваны каналізацыйны люк, і на ім так даволі неахайна, як нехта вот ішоў з вядром вапны, з пензлем,
спынился и на этом люку намалевал центр Европы и пошел.
Центр Европы в Огуле, это, ну, некоторые кажут иронично, некоторые, ну, с неким гонором, улада, так само это уживая, и ну, президент кто, Беларуси. Вот как бы вы это ужили?
Я чому это ужил, потому что у вас кожный бачит в этом свой, это шматцессованное, так само метафоричная штуковина. У нас центр Европы есть в любой краине, на Украине, и у Польши, и в Литве, и в Латвии, а у нас их как центров аж три, я, до речи, на всех побывал. И на озере Шо знайшли спочатку центр, после на Березине. Но теперь уже Палачане волюнтаристским таким шляхом написали у центра Полоцку, что тут центр Европы. И что называется, закрыли тему. Ну, але я маю на увазе то, что маю. По сути, каждый из нас, каждый человек, оно так и есть. Не только центр Европы, а центр Сусвету. И все залежит от того, как соотносится наше отшивание. Вот это же в обранности нашей Богом с тем реальным чем, каким мы есть, такой, каким мы знаем.
Дякую великий господар Владимир. Владимир Некляев рассказал в нашем эфире про свою книгу «Центр Европы», якая уже подрухтована, якая уже в друкарне, якая уже надрукованная. Это проза знаного поэта о повести и оповедании о вогле. Под названием «Книгарни письменника» Союз белорусских письменников започатковывает новую серию, и вы побачите свет книги тех литератур, яких не друкуют державные выдавецтвы. Зараз 7:16, и Стасий Вашкевич расскажет про головные подеи дня в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Александр Лукашенко пропонував провести у Беларуси сустречу папы римского Бенедикта XVI и патриарха московского Юсея Руси Кирилла. Пропонова прогучала учора у Ватикане, где керавник Беларуси сустракался с понтификом. Сярод беларускіх депутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў журналістам учора ў Рыме. У Менск прыбыла місія МВФ у справе выдзялення Беларусі чарговай траншы стабілізацыйнага крэдыту. Яна будзе працаваць да 13 траўня. Нагадаем, 12 студзеня гэтага года Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзялення Беларусі крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў пад рэалізацыю, разлічанай на 15 месяцаў праграмы рэформаў. О приезде Лукашенко в Прагу мы будем ведать только 7 травня. Такую думку выказал журналистам министр замежных справ Люксембургу Жан Ассельборн на учорашней нараде министров замежных справ Евразвязу. Правоабаронцы Ігор Леднік і Олег Воўчак заклікалі прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса не прызнаваць подпісу Александра Лукашэнкі пад праграмай «Усходняе партнерства». Правоабаронцы паведамляюць, што яшчэ ў 96-м годзе спецыяльная камісія Верховнага Савету 13-га склікання прызнала, што Лукашэнка страціў паўнамоцтвы прадстаўляць Беларусь у сувязі з парушэннямі Канстытуцыі і закона Украіны. Хоккейная сборная Беларуси вышла у другий этап чемпионату свету, занявши другое место у своей группе. У заключенном матче первого раунда белорусские хоккеисты перегуляли команду в Угорщины с ликом 3-1.
Стасий Вашкевич познакомил нас с головными белорусскими подеями. В Минске 7:18, и я снова нагадаю про то, что сегодня в Беларуси чекается сонечное и амаль спекотное по летнему надворье 23-25 градусов тепла чекается на всей территории краины. Ну а зараз про спорт номер один Беларуси – это хоккей. Хоккейная сборная краины вышла в другий этап чемпионата света, который проходит у Швейцарии. У заключенном матче первого раунда белорусские хоккеисты учора у вечера перегуляли команду в Угорщины с ликом 3-1. И про некоторые первые выники чемпионата мы зараз поговорим с нашим корреспондентом Владимиром Глодом. Владимир, добрый день.
Добрый ранний совет, Аль.
Ну, напевно, давайте спочатку поделимся с нашими слухачами уражениями про эту конкретную гульню с Угорщиной.
Ну так, может, кто-то не бачил, а может, кто-то впершиню почул выник. И тому есть сенс нагадать про то, как проходила гульня. 1-0 на користь белорусов было после первого периода. Перед опошним перепынком был уже ничейный 1-1. Ну і ось на 55-й хвилині Угаров на велізарній скорості уварвався у зону суперника і закинув другу шайбу 2-1. Ну, а потім уже команда в Угорщині зняла брамника, губляти її не було чого. Ну і Михайло Грабовський закинув свою шайбу у пустую брамку, ось і кінчатковий лік 3-1. Ну, складана отрималася гульня. Щиро кажучи, думалося, що перемога буде легчейша, але команда в Угорщину моцно сопротивлялася. А ось наші хлопці не використали всі свої можливості, особливо, коли вони знаходилися на пляцовці у Большині, тому все було доволі тяжко. Як мені подається, найбільш треба сказати слово вдячності нашому брамнику Андрею Мезіну, ну і він провів цей матч на найвищу відзнаку. І як уже скончить з цією гульною, я хочу сказати, що ось виніки. У нас було 4 команди у групі, Канада набрала 9 очков, Білорусь 5, Словаччина 4, ну і Угорщина очков немає. Ось такі технічні виніки.
Калі ж подводить сапраўды вынікі гэтых трох матчаў, яны былі вельмі неаднародныя, пройгрыш канадцам, выйгрыш сапраўды Славаччыны і Угорщыны, то якія ўражанні вот пра гульню Беларусі на гэтым першым этапе, ці не сказалася, напрыклад, тое, што ў каманду не прыехалі браты Касціцыны з Монреалю, ці не настолькі яны важныя сёння для зборнай, што зборная можа без іх выграваць?
Я думаю, что как раз их и не хапало, и хочу вот эту свою думку подтвердить статистикой. Вот за 3 гульни закинуто 5 шайб. Это, зрозумело, не шмат. Вот в Канаде и Словаччине, ну, будет и не будем лечить, так в Словаччине, забито по одному голу, в Угорщине 3, а Леопусню пустые, уже у пустую брамку колена была. І тому головний резерв команди Білорусі – лепша гульня у нападаючих. Особливо у той момент, коли наші хлопці на льоді у Большині, там же вся статистика ведеться на чемпіонаті світу. І ось по гульні у Большині Білорусь займає тільки 12-те місце. А ось що тичиться оборони, тут буцем би все виглядає ліпше. Ось і словаки, і угорці закинули нам тільки по одній шайбі. Канадці, правда, 6. Ну, але ж, по-перше, давайте поглядимо, що канадці усім забивають. В Угорщині 9 шайб, в Словаччині 7. А по-друге, нагадаю нашим слухачам, може хто вже і забувся, що першу гульню у брамці був Леонід Коваль, а ось дві наступні проводив Андрій Мезін. І він згуляв просто чудово, і ось є така примовка спортова, що брамник – це полкоманди. І ось Андрій Мезін у гульнях са Словаччина і Угорщина якраз гэтого спрымавку цалкам і патвердзе.
Сапраўды, уже не першы чэмпіянат Андрэй Мезін, што называецца, ратуе Беларусь. Але што чакае далей? Праграма мінімум выкананая, выйшлі ў наступнае кола. Што там? Ці ёсць шанцы выйсці ў чвэрцьфінал, з якога месца, калі коротка?
Ну, вось будзе, як будуць гуляць далей? У галоўным турніры барбу працягнут 12 каманд. Их делить поводле выников первого этапа на 20. Вот у нашей шестерки это команда Канада, Беларусь, Словаччина, плюс Чехия, Финляндия и еще альбо Дания, альбо Норвегия. Повторно гулять ни с Канадой, ни с Словаччиной мы уже не будем, тому застаются 3 матча. Завтра со скандинавами, 2 травня альбо с Чехией, альбо с Финляндией и 3 травня с теми, с кем не сгуляли другого. Ну, а поскольку залишаются очки с первого этапа, але только с теми командами, которые протягивают борьбу, то вот как выглядит наша группа теперь. Канада 6 очков, Чехия и Финляндия по 3, Беларусь 2, Словаччина 1, Дания альбо Норвегия без очков. И с этого секрета, отповедно, із другого секстету боротьбу за медалі протягнуть 4 перші команди. Тому задача для білорусів зрозуміла і ясна. Занять місце не ніже за четверте. Покуль ми четверте, хотілося хоча б так, як і скончили.
Дякую, Владимир. Про першыя вынікі чэмпіянату свету па хакеі, што праходзіць у Швейцарыі, мы гаварылі з Владзімірам Глодам. Нагадаем, Беларусь выйшла ў наступны этап. Ну, а зараз чарга выказацца грамадскаму рэдактару на гэтага тыдня. Гэта першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцеблянка Кася Степанова. Яна пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Сёння Кася распавядае пра Вільню, культурную сталіцу Еўропы.
Недавно мне сказали, что Вильню треба любить за танные майки на распродажах и смачную каву, а мне этого мало. Мабуть, не здарма Адам Глобус некалі написал, что Вильня у кожного своя. У сучасной Вильни особисто я бачу проекцию будущей Беларуси, где уже мало кто размовляет по-российску, где молодь не пьет пиво по подъездах, бо утульные кавярни местятся на кожном куте, где бабульки ездят на недельную службу у костел не у пиаресток в ятистых хустках, а у элегантных капелюшиках. Транспорт ходит докладно по раскладе. Вильня – культурная столица Европы 2009. Щиро кажучи, коли я доведалася про гэта, то надто захотела поравнать ее с родным Витебском, які принято называть культурной столицей Беларуси. Что ж, может и у нас там культурная столица, а вот оперная музыка гучит у троллейбусе только тут, у Вильни. Цікаво, что Витебск называют культурной столицей из-за того, что там проводится 17 фестивалей, самый ведомый из яких Славянский базар. Обильно признали, пэўна, все ж за атмосферы. Варто отзначить, что с нагоды признания Вильни культурной столицей Европы некой специальной подрыхтовки до святов я тут не зауважила. Это меня удивило, бо у родном городе, за кольки дён до фестиваля «Славянский базар» у Витебску, працовники у оранжевых камизельках насти складуть асфальт, пересаживают кветки, фарбуют лавки. А тут же все идет звыкло и спокойно. Нема неизвлеченной колькости милициянтов и в улице не перекрыты из-за ремонтных работ. Родный Витебск вспомнился мне и тогда, когда в сотовику у Вильни мне довелось потратить на традиционный кермаш «Казюкас», промеркованный до Дня Святого Казимира. С однокурсницей Витеблянкой мы погодились на тем, что он вельми подобный до Витебского фестивального города майстров у его лепшие часы. «Казюкас» нагадал нам, что некогда у Витебску продавали свои выробы ненавитые народные майстры. А зараз, на жаль, большинство товаров, которые там есть, китайского выробничества. У Вильни ж не сбрадили повазе до самобытности. И люди, которые пришли на кермаш, чувствовались традиционным теплым пивом и смачными перниками. Одиное, чем сучасная Вильня надто подобная до фестивального Витебску, это великой колькость сметцы на улицах. Однако Витебску его постоянно прибирают все те же люди в оранжевых камизельках, а тут все кинутое сметце так и остается лежать на земле. У межах программы «Вильня – культурная столица Европы» 2 травня тут будет отзначаться День вуличной музыки. Усе люди с обмежеванными махчимостями, які примуть у ему дел, смогут бесплатно частоваться кавой у вильнинских кавярнях. Это, на мою думку, просто выдатно, бо кава тут, саправду, и надто смачная. У Витебску я такой нигде не каштовала.
Громадский редактор этого тыдня, першакурсница Европейского гуманитарного университета Вильни, витеблянка Кася Степанова. 7.27 у Менску и на черзе огляд сегодняшних публикаций белорусской незалежной прессы. Его подрихтовал Игорь Корней.
Газета «Слонімская». У густазаселеным мікрараёне Слоніму на вуліцы Брэскай улады вырашылі з 1 траўня закрыць міні-рынак, а прадпрымальнікам прапанавалі перайсці на іншыя рынкі, хаця дамова на арэнду зямлі пад рынак заключаная да 2027 году. Амаль паўсотні прадпрымальнікаў у мінулую суботу накіраваліся да кіраўніка райвыканкаму. Пра тое, чым скончыўся іх візіт, распавядае слонімскі журналіст Сергей Чыгрын.
Старшыні райвыканкама не было. Намеснік старшыні райвыканкама сказаў пісьмова выкласці свае патрабаванні. Пакуль эта справа нічым не закончылася. Адно, што дабіліся прадпрымальнікі, што яны змогуць гандляваць яшчэ ў траўні. Міні-рынак все-таки будзе зачынены.
Комсомольская правда в Белоруссии. Белорус из Гомеля выкрав своего сына у России. 34-годовый Андрей Игнатенко забрал своего 6-годового сына Максима с детячего садка у городе Полевску Свердловской области и вывез у неведомом керунку. У Беларуси батька знаходится у вышуку. Ранее он был осужен за наркотики, до того ж позбавлены батьковских правов. А маль 6 месяцев Андрея и Максима Игнатенков шукают и российские, и белорусские милицианты. Наше слово. У регионах мясцовой филии Товариства Белорусской школы распочинают кампании за открытие белорусских классов. Тыдневик друкуя зворот активистов Могилевской филии ТБШ до батьков будущих першоклассников. Редактор выдания Станислав Судник привел цікавые известки про историю Могилева.
Могилев 17-18 стагодзе быў адным з галоўных цэнтраў беларушчыны ў вялікім княстве літоўскім. Нават пасля таго, як у 1696 годзе мова і справоцтва навучання стала польская, магістрат Магілёва некалькі гадоў вёў справы па-беларуску. Дык будзем вартыя сваіх продкаў.
Газета «Вечерні Брест» распавядае пра ўчынак навучэнца сельскагаспадарчага ліцэя Александра Панчука, які знайшоў на ходніку кашалёк, у якім было больш за 800 даляраў і шмат беларускіх рублёў. У кашальку была паперка з нумарам телефона. Нават мабільнік пазычыў у мінака, бо свайго ў Сашы няма. Вельмі хутка прыйшоў мужчына, які не сказаў хлопцу нават дзякуй і забраў грошы. Ці сапраўды гэта быў гаспадар кашалька, невядома, але Саша Панчук пра свой учынак не шкадуе. Кажа, што чужыя грошы шчасця не прынясуць.
З некаторымі найбольш цікавымі сённяшнімі публікацыямі беларускай незалежнай прэсы вас пазнаёміў Ігар Карней. Мы зноў вітаем нашых слухачоў. Сёння серада, 29 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. І сёння ў нашым ранішнім эфіры мы абмяркоўваем вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Італію, гаварылі пра перамогі беларускай зборы на чэмпіянаце свету па хакеі, пагаворым, ці гатовыя беларусы да радыкальных пераменаў у сувязі з крызісам. Вы пачуеце перадачу «Барды свабоды» ды іншае. Але ўсё гэта пасля таго, як Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ўвіталі аперацыю пакістанскіх войскаў на паўночным захадзе ад Ісламабаду, назваўшы яе адпаведным адказам на дзеянні таліба ў рэгіёне. Вайсковыя аддзелы ўвайшлі ў Бунэр. На пазіцыях талібаў былі нанесеныя авіяўдары. Паводле пакістанскіх уладаў за час аперацыі забітыя звыш 70 ваяўнікоў. Страты вайскоўцаў саставілі 10 чалавек. Улады Мексіка-Сіці забаранілі рэстарацыям падаваць ежу, акрамя як для вынасу з сабой. Гэта адзін з крокаў у рамках кампаніі з мэтай спынення шырэння віруса свінога грыпа, які ўжо забіў 159 чалавек у краіне. Адначасова зачыненыя школы і ўвялі абмежаванні на сходы. Па-за межамі Мексікі 65 чалавек заразіліся ў Злучаных Штатах, выпадкі свінога грыпу пацверджаныя ў Канадзе, Новай Зеландыі, Ізраілі, Гішпаніі і Вялікай Брытаніі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка мае сустрэцца сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Паведамляецца, што Цімашэнка збіраецца дабівацца зніжэння мінімальнай гадавой колькасці газу, якую Украіна раней абавязалася закупаць у Расіі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў выказаў заклапочанасць новай праграмай супрацоўніцтва еўрапейскага звязу з шасцю постсавецкімі краінамі. Выступаючы ў Брусэлі, Лаўроў выразіў спадзяванне, што праграма «Усходняе партнерства» не з'яўляецца спробай стварыць новую сферу ўплыву і не накіраваная супраць Расіі. І расійскі ваенны карабель захапіў падазраваную пірацкую судзіну з 29 чалавекамі каманды ў самалійскіх прыбярэжных водах. Расійскі ваенны карабель «Адмірал Панцялеў» быў пасланы ў воды Індыйскага акіяна ў рамках міжнароднай кампаніі па барацьбе з пірацтвам у самалійскіх водах.
Дзякуй, Стасі Вашкевіч, пазнаёмім вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Ну, а цяпер час мне пазнаёміць вас з тымі тэмамі, якія мы абмяркоўваем нашым сённяшнім жывым ранішнім эфіры. Беларусь саспела для рэформаў, заявіў у Варшаве прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі. Вычулі блісаналісці ўдалося Александру Лукашэнку праціснуцца ў Еўропу праз Рым і Ватыкан. Мы разважалі, як выявіла сябе беларуская хакейная зборная ў першых матчах чэмпіянату свету і чаго варта чакаць далей. Наперадзе вы пачуеце, што мяркуюць у горадні наконт галадоўкі прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якая цягнецца ўжо два тыдні. Гость сённяшняга ранішняга эфіру – пісьменнік Уладзімір Някляеў. У «Досведах свабоды» – як беларусы змагаюцца з крызісам, ці гатовыя яны да радыкальных пераменаў. У перадачы «Барды свабоды» аўтар Дмітрий Бартосік працягвае распавядаць пра Валерыя Руселіка. І зараз пару словаў пра надвор'е. Пра надвор'е гаварыць сёння вельмі лёгка. Чакаецца сонечнае і спякотнае надвор'е, 23-25 градусаў цепла па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Беларусь саспела для початку реформу. Такое меркование выказал в Варшаве итальянский премьер Сильвио Берлюскони. Керавник ураду Италии прибыл учора в польскую столицу для удела у двухбаковых экономичных консультациях. После встречи он дал суместную со своим польским коллегом Дональдом Туском прессовую конференцию. Подробязней Алена Струве.
Отказываючи на питание журналистов об уражениях от суместной вечеры с Александром Лукашенком 27 красовика у Риме, Сильвио Берлюскони отзначил: «Я встретился с президентом Лукашенком тому, что даю перевагу размовам, контактам, дискуссиям. Я отчул у заявок Лукашенки амбиции и имкнение вернуться до европейских и усесветных каштовностей, как вывести краину из изоляции. Памятую, я годов 16 тому, мы гэтак же подозренно ставились до Туреччины», додал итальянский премьер. Берлюскони выказал уластное отчувание того, что Беларусь соспела для початку реформов и поступового переутворения у полную демократию. Политик подкреслил, что Европа повинна скористаться этим моментом, как реформы в Беларуси стали реальностью. Адрозно от своего итальянского коллеги, польский премьер Дональд Туск выказал больше стриманную позицию. И он означил, что наближение с Минском махчимое на умовах прогресса в галине демократии, поваги до права человека у Республики Беларусь. Мы по-ранейшему критично ставимся до існуючих стандартов у галине демократии у Беларуси, подкреслил Туск.
Поведомляла Алена Струве.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И сегодня о 12-й године поводле менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с редактором белорусского сектора Радио Ватикана Янком Мойсиком. Натурально, что большесть питаний, которые уже пришли на наш сайт, присвеченные визиту Александра Лукашенко в Ватикан и межконфессийным отношениям Беларуси. Онлайн-конференция на нашем сайте свобода.орг о 12-й године. У Минску 7.37, и мы протягиваем программу. 2 тыдні протягивается голодовка за кратами Миколая Аутуховича. Волковыский предприниматель объявил у Минском следственном изоляторе 16 красовика. Он потребует передать справу у суд, альбо изменить меру стримания ему и его коллегам Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку. Усех трех арештовали 8 лютого в Волковыску и доставили в тюрьму на Окрестина у столицы. Их подозрюют у приватности у подпали маемости чиновников у райцентры. Что говорить у городе на конт голодовки Аутуховича, поведомляя Сергей Островцов.
У городни былы политвязень Валерий Ливаневский, накольте махчима, сочить за лесом волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича.
Я думаю, что голодовка в тюрьме шаг сам по себе мужественный. И учитывая то, что состояние здоровья, насколько мне известно, у него очень сложное. Я думаю, что это шаг отчаяния. И я его прекрасно понимаю в том плане, что он даже не понимает, за что он сидит. Хотя, с моей точки зрения, его просто взяли для острастки другим, то есть для запугивания населения.
Былый политвязень протягивает говорить про становище Миколая Аутуховича, який голодая за кратами.
Что касается самой голодовки, к сожалению, она очень мало освещена в СМИ. И вообще, я думаю, что его ситуация предмет торга будет дальнейшего вот по его этому вопросу. А так, если по-человечески, я его очень прекрасно понимаю и сочувствую искренне, потому что находиться там, где он сейчас находится, очень сложно. Там система обработки, вот этой вот прессинга, она очень сильна, особенно в СИЗО.
Валерий Ливаневский меркует, что без широкой громадской подтримки голодовнику Аутуховичу будет вельми складано. Але, на жаль, политичные деячи оппозиции не огучивают широко, что человек просто сидит не за вошта, каже Валерий Ливаневский. Громадский правооборонца с городни Сергей Мальчик зазначает, Миколай Аутухович ранее показал, что умеет тормать голодовку. Господар Мальчик лечит необходимым подкреслить.
В данном выпадку голодовка может быть иметь резонанс, тогда, когда она подтримана будет громадскостью, когда будут протесты в связи с этим громадскостью, когда будет подтримана международной супольностью, то есть тогда, когда это будет иметь великий резонанс. Когда это резонанс иметь не будет, то голодовка – это вельми великая небезпека для життя, и какая-нибудь мера, она может быть малоэффективной.
Сергей Мальчик удокладняє свою думку.
Я не думаю, что в теперішніх політичних умовах Тухович прийняв правильне рішення йти на эту крайнюю меру, тому что при теперішньому існуванні сродка масової інформації, при теперішньому критичному економічному становищі в Україні і при відносинах Євразія до теперішнього режиму, я не думаю, що буде мати достатково великий розголос, щоб Тухович зміг домогтися того, що він домагається від своєї голодовки, це справедливості, законності, дочинення не до його.
Варто зазначити, що і Сергій Мальчик, і Валерій Ліванівський відують про голодовку не з чужих слов. Яни раней неодноразово голодали самі на знак протесту, коли опиналися під арештом за кратами.
Згородні повідомляв Сергія Страцу, і варто додати, що поводлі апошній інформації від адвоката Павла Сапілки, стан голодовника Миколая Туховича погоршився, і він знаходиться у медичній частці слідчого ізолятору.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Осавая Малорыцкого району. Ад лишніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца розными спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэту перадачу слухаце сёння ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз да літаратуры. Кнігарня пісьменніка пад такім назвам «Саюз беларускіх пісьменнікаў» вырашыў запачаткаваць сваю выдавецкую серыю. У ёй пабачыць свет кнігі тых літаратур, якіх не друкуюць дзяржаўныя выдавецтвы. І першай выйдзе кніга Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Пра гэтую кнігу у першай частцы нашага ранішняга жывога эфіра мы гутарылі з аўтарам, спадаром Уладзімірам Некляевым, і зараз паслухайце нашу размову. І першае пытанне, якое я задаў Уладзіміру, ці можна павіншаваць ужо з выхадам кнігі, калі яна з'явіцца ў продажы і дзе?
Кніга ўжо надрукаваная, і з'явіцца, я думаю, ўжо на тым тыдні. Будзе ў незалежных распаўсюдніках.
Сказано, что гэта проза, аповесці і апавяданні. Скажыце, гэта вось не выпадкова, што вас апошнім часам, ну, калі не памыляюся, больш так цягне на прозу, чым на паэзію, якой вы прысвяцілі дзесяцігоддзі. Гэта пра нешта сведчыць ці так просто сапала?
Гэта сведчыць не толькі пра тое, што як Пушкін пісаў гады да прозы схіляюць, а пра нейкія ўнутраныя змены ў жыцці, як моим уладным, так и в житті той країни, того місця і того часу, в яким я живу. Ось у книзі цієї «Центр Європи» є таке оповідання з назвою «Цмок». Сюжет його такий видуманий, як ховали чоловіка, козліки, на яких стояла труна, подломились, і він кульнувши нікуди під плот у кусти. А тут почалася непогодь, сніг з дождем, всі заспішалися, ну і закопали труну без небожчика. І він там полежав під цим плотом, у холодечі, і не ведучи, що йому непохованому на могилках робити, подався вслед за всіми на помінки по собі. Каб поглядіти, що ж це за люди, з якими він жив у одному часі, в одному місці, які можуть закопати труду без небожчика. Метафорично, вся книга «Центр Європи» – це моя спроба сенсувати, з ким же я жив, живу в одному часі і в одному місці. І вона, по-моєму, ця метафора, ця спроба сенсування доволі вдала виявлена у самім оформленні на першій сторонці, на вокладці, намалюваний каналізаційний люк, і на їм так доволі неохайно, як нехто от ішов з гадром вапний, з пензлем, спинився і на гэтым люку намалював «Центр Європи» і пішов.
Центр Европы ввогуле гэта, ну, некаторыя кажуць іранічна, некаторыя, ну, з нейкім гонарам, улада таксама гэта ўжывае, і прэзідэнт Беларусі. Вот як бы вы гэта ўжылі?
Я чаму гэта ўжыў, таму што вось кожны бачыць гэтым свой, гэта ж шматсэнсоўная, таксама метафарычная штуковіна. У нас Центр Европы ёсць у любой краіне, на Украіне, і у Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, а ў нас іх гэтых цэнтраў аж тры. Я, дарэчы, на ўсіх пабываў. І на озері Шо знайшлі спочатку центр, після набережня. Ну, тепер уже Палачане волюнтаристським таким шляхом написали у центрі Полоцьку, що тут центр Європи, і що називається, закрили тему. Ну, але я маю на увазі те, що маю. По сутності, кожен з нас, кожен чоловік, воно так і є, не тільки центр Європи, а центр світу. І все залежить від того, як суадноситься наше відчування, ось гэтага абранасці нашай Богам з тым рэальным чым, якім мы ёсць, якім мы існуем.
Гостем нашага ранішняга эфіру быў паэт і пісьменнік Уладзімір Некляеў. Нагадаем, у серыі «Кнігарня пісьменніка» выйшла ягоная кніга «Цэнтр Еўропы». 7.44 у Менску, і зараз Стасі Васкевіч раскажа пра галоўныя падзеі дня ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы рымскага Бенедыкта XVI і патрыярха маскоўскага Юсея Русі Кірыла. Прапанова прагучала учора ў Ватыкане, дзе кіраўнік Беларусі сустракаўся з пантыфікам. Сярод беларускіх дэпутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў журналістам учора ў Рыме. У Менск прыбыла місія МВФ у справе выдзялення Беларусі чарговай траншы стабілізацыйнага крэдыту. Яна будзе працаваць да 13 траўня. Нагадаем, 12 студзеня гэтага года Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзялення Беларусі крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў пад рэалізацыю, разлічанай на 15 месяцаў праграмы рэформаў. А прыезде Лукашэнкі ў Прагу мы будзем ведаць толькі 7 траўня. Такую думку выказаў журналістам міністр замежных спраў Люксембургу Жан Асельборн на ўчорашняй нарадзе міністраў замежных спраў Еўразвязу. Праваабаронцы Ігар Леднік і Алег Воўчак заклікалі прэзідэнта Чэхіі Васлава Клауса не прызнаваць подпісу Александра Лукашэнкі пад праграмай «Усходняе партнерства». Праваабаронцы паведамляюць, што яшчэ ў 96-м годзе спецыяльная камісія Верховнага Савету 13-га склікання прызнала, што Лукашэнка страціў паўнамоцтвы прадстаўляць Беларусь у сувязі з парушэннямі Канстытуцыі і закона Украіны. Хакейная зборная Беларусі выйшла ў другі этап чэмпіянату свету, заняўшы другое месца ў сваёй групе. У заключным матчы першага раўнду беларускія хакеісты перагулялі каманду Вугоршчыны з лікам 3-1.
З падзеямі дня Беларусі вас пазнаёміў Стас Івашкевіч. Беларускія ўлады па-ранейшаму сцвярджаюць, што крызісу ў Беларусі няма, а ёсць нейкія часовыя цяжкасці. Аднак паводле нацыянальнага пытання, якое правялі ў сакавіку незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, 82% рэспандэнтаў заяўляюць, што крызіс у Беларусі ёсць. Як беларусы змагаюцца з крызісам, ці гатовы яны да нейкіх радыкальных пераменаў? Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
Хоць афіцыйная лічба ўзроўню беспрацоўя ў Беларусі вельмі нізкая, прыкладна 1%, людзі сталі баяцца страціць працу. У ЗША, да прыкладу, амаль 50% сем'яў, якія пацярпелі ад крызісу, ужо пераехалі ў іншы горад ці штат, каб хутчэй працаўладкавацца, альбо разглядаюць такую магчымасць. У Беларусі такой статыстыкі няма. Беларусы з цяжкасцю пакідаюць абжытыя месцы. Ім вельмі цяжка пераарыентавацца, да прыкладу, на іншую вытворчасць, кажа эканаміст Міхал Залескі.
Мой дзед шыў хамуты. Калі б я працягваў шыць выдатнейшыя хамуты, па каторыя ездзілі з Вільні і нават з самай Варшавы, то я быў бы зараз банкрут, таму што хамуты ўжо даўно нікому не патрэбны. А мы ўсё шыем хамуты і пляцем лапці.
Размаўляю з праграмістам Аленай. Пытаюся, ці здольныя беларусы на радыкальныя перамены ў жыцці, да прыкладу, пераехаць у іншы горад ці іншую краіну.
Маладыя ўсё-ткі становяцца больш мабільнымі, яны хутчэй будуць штосьці шукаць. Хаця для старэйшых людзей гэта праблема. Чалавеку, па-першае, цяжка выехаць, таму што гады, таму што дзеці, таму што нажытае месца.
Ёсць у вас такі дух авантурызма, каб паехаць, паспрабаваць, не баяцца?
Да, ёсць.
А спрабавалі зрушыцца з месца?
Пакуль што не, але ўсё магчыма.
Беларуская інфраструктура не прыстасаваная да мабільнасці людзей. Сістэма рэгістрацыі, прывязанасць да дзіцячага садка, паліклінікі і сямейнаму чалавеку нялёгка сарвацца з месца. Перакладчык Расціслаў Пермякоў пераехаў у Кіеў яшчэ да крызісу разам з сям'ёй і перакананы.
Ва ўкраіне ёсць усе ўмовы для свабоднай працы, для атрымання ганарараў, заробкаў, тым эквіваленце, наколькі нарабіў. У Беларусі можна сядзець, нічога не рабіць, атрымліваць 200 даляраў, напрыкладу, а можна працювати по 15 годин на день і мати, наприклад, 250. Тут такого немає бути не може. Коли працюєш добре, можна добре і вельми добре заробляти. І це мені завжди приваблює. Тому я змінив країну проживання. Я би кепські білоруси не жили у Мінську. Скільки ми їх не агітували, наших знайомих, ніхто так казково не погодився переїхати. Білоруси не мобільні, і вони такі закоснілі.
На думку психолога Жанни Міцкевич, карані терплівості білоруса обумовлені географічно. Я не вийшли, як каже експерт, з лясов і болот.
Склалося віками, коли ти будеш працювати, то потиху, рано чи поздно до тебе нечто прийде. Справді, така психологія чоловіка, який жив серед лясов і болот. Білоруси і вилучаються тим, що вони мало виїжджають з країни. Тяжко, будемо старатися, щоб на дачі нечто було. Подзароблю трошки так, трошки гетак, але я не покину цей завод, я тут вирос. І у виніку більша частка білорусів, я не говорю про молодь, середні узрост і старейші лічать, що треба перечекати, на своїй землі нешто буде.
У великих городах спиняються підприємства. Зимою були протяглі вакації. Тепер шерох святочних дзюн. У маленьких городах шмат підприємств нагул закривається. Але перепрофілірувати витворчість вельми тяжко. Открити свою справу так само непросто. Економіст Михайл Залеський привів такий приклад.
Один знайомий шив у Баварії скурані штани, які ніхто не носить, окрім як на фестивалі. То він каже, зараз буде знижатися попит на скурані штани, буду я займатися ремонтом скураних виробів. І він уже хусенько, я гляжу, за два тижні може перекваліфікуватися на гену справу. А так йому треба у Міністерство скураних штанів сходити до першого помічника президента. У нас, щоб зробити прищепку, треба 53 узгодненні.
Немало працівних місць у сільській місцевості. У країні амаль 700 агрогородків, де потрібні працівні руки. За минулий год на нове місце праці переселилося 346 сім'їв безпрацівних, у тим ліку 7 столичних сім'їв. Лічба мізерна. Чому люди не їдуть працювати у вёску? Психолог Жанна Міцкевич каже.
Відбита була охота у совєтські часи. Ще імкнулися в город, бо там легше жити. Як казав мені один клієнт, я візьму, назбираю бутылки, проживу. До мене приходять клієнтки. Мужик п'яниця. Яна живе у покойчику 11 метрів. Двоє дітей. Вона медработник. І я кажу, а чому ви не можете поїхати в нікую вёску, тягра, городок? Медицина всюди потрібна. Я цього не хочу. Чому? А я хочу, щоб діти виросли в городі.
Вось і живуть на одним місці. Саджають на літіще бульбу, бо так привикли, каже городжанин спадар Сергій.
Я, коли весна, не могу не садить. Я вообще не могу не копать. Кожну весну повинен копать, садить, неважно, что вырастет.
Про тое, ці мабільныя беларусы, ці гатовыя яны да радыкальных пераменаў у сваім жыцці, у сваім досведзе высвятляла Інна Студзінская.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы у Менску 7 годину, амаль 52 хвилины. Сегодня исполняется 100 дзён с часу абрання президентом США Барака Обамы. Традиция давать новобранному президенту 100 дзён гэтак званага медового месяца была заведена в Злучаных Штатах, а пазней шмат дзейшы ў свеце пасля прыходу президента Франкліна Делана Рузвельта. На гэты перыяд часу прэса, як правіла, ўстрымаецца ад рэзкай крытыкі. Прыход Барака Абамы ў Белы дом у час сусветнага крызісу не можа не выклікаць паралелі з Рузвельтам, які ўрэшце выцягнуў краіну з вялікай дэпрэсіі. Пра першыя 100 дзён прэзідэнта Абамы гаворыць Стась Івашкевіч.
Большасць аналітыкаў сыходзяцца на тым, што нягледзячы на тое, з якога боку можна ацэньваць яго палітыку, па колькасці праведзеных мерапрыемстваў за такі час Абама ўжо заняў выбітнае месца сярод палітычных дзеячоў. Быў праведзены эканамічны пакет у 787 мільярдаў даляраў з мэтай выратавання банкаў і аўтавытворцаў. 275 мільярдаў было выдзелена на тое, каб супыніць хвалю канфіскацыі дамоў у няздольных выплачваць гіпатэкі. Ён таксама зачыніў сумна вядомую турму Гуантанама і перагледзеў метады допытаў падазраваных у тэрарызме. У той час, як тая эўфорыя надзеі, якая суправаджала яго прыход да ўлады, бадай што перажыла першы крытычны парог, пачынаюць гучаць галасы, якія закідаюць энергічнаму прэзідэнту некаторую фанаберыстасць у бескампрамісным прасоўванні сваёй палітыкі, асабліва эканамічнай палітыкі. Яны параўноўваюць яго да дыктатара часоў Рымскай рэспублікі. Акрамя таго, нягледзячы на велізарны пакет ажыўлення эканомікі, многія выказваюць заклапочанасць, што грошы рэальна паступяць у эканоміку запозна з-за кампрамісаў з кангрэсам аб тэрмінах выдзялення. У справе знешняй палітыкі Абама не скупіўся на сенсацыйныя крокі. Рэзка памяняўшы сілавую рыторыку папярэдняй адміністрацыі, ён памяняў яе на заклікі да дыялогу і супольных высілкаў. Ён палегчыў санкцыі супраць Кубы, паціснуў руку Хуга Чавесу, наладзіў беспасярэдні дыялог з Іранам і пачаў перамовы аб новай дамове аб стратэгічных узбраеннях з Расіяй. І бадай найбольш за апошні час абмяркоўваецца яго бязядзерная прамова ў Празе аб бязядзерным свеце. Крытыкі, тым не менш, указваюць на тое, што Паўночная Карэя правяла запуск сваёй ракеты без нейкіх значных для сябе наступстваў. Не дадало прэзідэнту папулярнасці і яго прамова да ўгодкаў пачатку масавых забойстваў армян у Асманскай імперыі, дзе ён так і не вымавіў слова «генацид», нягледзячы на сваё перадвыбарнае абяцанне.
Дзякую. Стась Вашкевіч распавёў пра першыя 100 дзён прэзідэнцтва Барака Абамы. У Мінску 7 гадзінаў, амаль 55 хвілінаў, і сёння мы заканчваем наш эфір перадачай Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння аўтар працягвае распавядаць пра Валерыя Руселіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Валерыя Руселіка. Апошні раз я заўважыў нашага госця на інтэрнэт-сайце «Навіны Бай». Сайт змясціў абразлівы і бяздарны тэкст нейкага маленькага дурня, які даказваў, што беларускай літаратуры няма. І Валерый Руселік адказаў таму дурню жорсткім і бліскучым тэкстам.
Вот тебе торганулы, ему отказывать. Ну вот на каждого говнюка вот будем зараз мановать сил. Тебе все ж таки треба.
Треба. Я лечу, что на резкость часом варто отказывать резкостью, бо часом сустракаются люди, которые поважают только силу альбо резкость. Это те критерии, якими яны самые керуются по житті. И в этих моментах я лечу, что на плевуху треба отказывать плевухой. И чому дадзены выпадок был такі, што адказаў плявуха, а не іншы. Рэч у тым, што ў Беларусі сёння нават модна абражаць беларускае ўсё, і падобных артыкулаў вельмі-вельмі шмат. І не толькі артыкулаў, нагул выказвання, што вось беларускае няма, альбо беларускае благое. Ладна бы, каб там чалавек разбіраўся ў гэтым, каб ён там пачытаў усё гэта, ці паслухаў тую беларускую музыку, ці што яшчэ. А ён нічога не ведае, але вось ён вайшоў у гэтую плынь абразу. І трэба часам адказваць вельмі рэзка, каб яны, падобныя людзі, яны бачылі, што хай яны там гэтых беларусаў не паважаюць, што літаратуры няма, там гісторыі няма, чагосьці яшчэ, але хай гэтыя абразы яны трымаюць троху пры сабе, бо беларус можа і адказаць. І таму і артыкул, дарэчы, называўся менавіта так. Назва была абсалютная калька, толькі пра расійскую літаратуру, а не часам трэба адказваць. Але гэта нават не хвароба асобна «Навіна ў Баі», але такая агульная хвароба нават не журналістыкі беларускай, а беларускае грамадства, якое сёння ўсё яшчэ масі сваёй савецкае. Занадта шмат у нас савецкага. Савецкае гэта азначае, што ты не гаспадар. У цябе няма ані прыватнага кавалку зямлі. Адпаведна, ты не гаспадар у краіне сваёй.
Мой край у аблозе мечам пасечаны, мой край. Пры дарозе спіць знявечаны, мой край. Прыгожыя вочы тваіх дачок, слаўныя дні тваіх перамог, стромыя вежы замкаў тваіх, дзе жылі князі. Мой край. Страхам пробіты, болем працяты, мой край. Дети вырокаются, батьковские хаты, мой край. А у поля жито стоит, а край лесу стежка бежит, а за полем дровляный крыш, а на им ручник. Мой край. У гостях здрадой отручены, мой край. До крыжов руки прикручены, мой край. А я ведаю, что ты есть, солнце светит у темры для нас, а мы поедем побач с тобой, дай мне руку свою, мой край. Мой край.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию.